Tolstojeva Ana Karenina spada, tudi po zaslugi več filmskih upodobitev, med v svetu najbolj znana književna dela. Roman o nesrečni ženski, ki zaradi ljubimca zapusti moža, potem pa razočarana nad njegovim ohlajanjem, naredi samomor pod vlakom, je presegal celo slavo velike Tolstojeve epopeje Vojna in mir, čeprav ga je pisal mukoma, s presledki in v času velike bivanske krize. Roman je nastajal 4 leta, od leta 1873 do 1877, dileme o smislu življenja pa je pisatelj razreševal v sporedni zgodbi Konstantina Levina, podeželskega plemiča, ki v nasprotju z Ano sklene srečen zakon s kneginjo Kitty Ščerbatsko. Roman, ki se začne z znamenitim in tolikokrat navedenim stavkom, vse srečne družine so si podobne, vsaka nesrečna pa je nesrečna po svoje, v 3 letih dogajalnega časa predstavi več dogajalnih prostorov, tako da se zgodba seli iz Moskve v Sankt Peterburg in zaustavlja pri Levinu na podeželju. Najbolj odtujena, opravljiva in privoščljiva je visoka družba v Sankt Peterburgu, ki živi za škandale in odstopanja in ki z užitkom pade po vsakem, ki se oddali od moralnih norm. Tej družbi pripadata poročena Ana, žena državnega ministra, in njen ljubimec Aleksej Vronski, oficir, ki si od ljubezenske zveze obeta predvsem užitek, ne predvideva pa posledic, ki jih prinesejo Anine odločitve. Moskovska družba, ki ji pripadajo urejeni Ščerbatski in razrvana družina Aninega brata Stive in Kitijine sestre Doli Oblonske, živi mirneje. Od vseh je najbolj lahko živ in neodgovoren ženskar Stiva Oblonski, ki pa nikoli ne tvega, da bi izgubil ženo in družino. Najidealnejši prostor za spokojno in usklajeno življenje je rusko podeželje s polji, logi in gozdovi, kjer je Levin zavzet z domačimi opravili, upravljanjem posestva, druženjem s tovariši in lovskimi užitki.
Ana in Vronski se spoznata zaradi družinskega prepira Oblonskih, saj Ana pride kot pomirjevalka iz Sankt Peterburga v Moskvo pomagat bratu Stivi, da ga žena Doli ne bi zapustila zaradi njegovega varanja. Pri svojem posredovanju je sicer uspešna, življenje pa zaplete tako kot sebi Dolini sestri Kitty, ki je zaljubljena v Vronskega, zato zaradi preveč privlačnega oficirja odkloni Levinovo snubitev. Namesto pričakovanega oficirjevega dvorjenja pa na plesu, kamor povabijo tudi Ano, doživi ponižanje in sramoto.
Ana ni bila v vijoličastem, kot je bila brezpogojno želela Kitty, temveč v črni, globoko izrezani žametasti obleki, ki je razkrivala njena polna, kakor iz stare slonovine klesana ramena, in njene prsi, in njene okrogle roke z drobnimi tenkimi zapestji. Vsa obleka je bila obšita z beneškimi čipkami. V črnih laseh, samo njenih, brez dodatkov, je imela venček maček in enakega med belimi čipkami na črnem traku za pasom. Njena pričeska je bila preprosta. Posebni in edini okras so bili le neobogljivi kratki svedrčki kodrastih las, ki so ji venomar ohajali na tilnik in na senca. Okoli gladkega krepkega vratu je imela niz biserov. Kitty je bila vsak dan videla Ano, bila je zaljubljena vanjo in si jo je brezpogojno zamišljala v vijoličastem. Ko pa jo je zdaj zagledala v črnem, je spoznala, da še ni doumela vsega njenega čara. Zdaj jo je uzrla popolnoma novo, kakršne ni pričakovala. Zdaj se je razodelo, da Ana ne more biti v vijoličastem in da je njen čar prav v tem, da vselej stopa iz svoje obleke, tako da obleke sploh ne vidiš na njej. Tako tudi te obleke z razkošnimi čipkami res ni bilo videti. Obleka je bila zgolj okvir in videl si samo Ano. Preprosto, naravno, prekrasno, hkrati pa veselo in iskrivo. Stala je, kakor zmeraj, izredno zravnana. In ko je Kitty prišla do tiste gruče, je Ana govorila z gostiteljem, in glavo rahlo obračala k njemu. Ne, jaz ne vržem kamna, mu je odgovarjala, čeprav tega ne razumem. Je nadaljevala in zmignila z rameni. Takoj na to pa se je z nežnim pokroviteljskim nasmehom obrnila k Kiti. Z naglim ženskim pogledom je ošinila njeno obleko in komaj opazno pokimala, kar pa je Kiti veselo razumela kot priznanje svoje obleki in lepoti. Še v dvorano ste priplesali, je dodala. To je ena izmed mojih najzvestejših pomočnic, je rekel Korsunski in se poklonil Ani Arkadjevni, s katero se še nista bila videla. Knežna mnogo pripomore k temu, da je naš ples lep in vesel. Ana Arkadjevna, za valček vas prosim, je dodal s poklonom. Se poznate? Je vprašal gostitelj. S kom se pa mi ne poznamo? Žena in jaz sva kot dva bela volka. Vsi naj jo poznajo, je odgovoril Korsunski. En valček, Ana Arkadjevna. Jaz ne plešem, če se lahko ubranim, je rekla Ana. Toda zdaj le se ne morete, je odvrnil Korsunski. Prav tedaj je prispel Vronski. No, če pa nocoj ne gre drugače, pa pojdiva, je rekla Ana Arkadjevna, ne da bi odgovorila na poklon Vronskega in Korsunskemu naglo položila roko na ramo. Zakaj se jezi nanj? Je pomislila Kiti, ko je opazila, da Ana Vronskemu na lašč ni vrnila pozdrava. Vronski je stopil k Kiti. Jo spomnil na prvo četvorko in ji povedal, kako mu je žal, da mu zadnje dni ni bilo dano, da bi jo videl. Kiti je strme gledala Ano, kako pleše valček, in poslušala Vronskega. Čakala je, da jo povabi na valček, pa je ni. In Kiti se je začudeno ozrla nanj. Zardel je in jo naglo poprosil za ples. Ali komaj je objel njen vitki pas in napravil prvi korak, že je iznenada godba utihnila. Kiti mu je pogledala obraz, ki je bil tako blizu. In dolgo po tistem, še leta in leta, je ta pogled, poln ljubezni, s katerim se je bila takrat zazrla van in na katerega je ni bil odgovoril, s skelečim sramom paral srce.
Odlomek se začne z opisom izjemne Anine črne obleke, v kateri je videti kar najbolj privlačna, še posebej zato, ker deluje preprosto in naravno. Tudi njeno obnašanje in lahkotno kramljanje razotevata žensko, ki obvladuje družbeno etiketo praznega pogovarjanja. Ana je sproščena in prijazno naklonjena mladi Kiti, ki je nadano prevzeta in jo občuduje. Končno se na plesu le pojavi Vronski, ki ga Ana gladko prezre in hitro privoli na ples s Korsunskim. Vronski reče Kiti par praznih besed, šele ob koncu valčka se le spomni dekleta ob sebi. Ljubeči pogled, ki mu ga nameni Kiti, je za dekle pekoče sramoten, saj se čustveno izda moškemu, ki odhaja iz njenega življenja v zvezo z drugo žensko. Odlomek skicira spremembo odnosa med tremi glavnimi osebami v romanu. Edino čustvo, ki je podrobneje opredeljeno, je Kiti in sram, Ana in Vronski pa svoje približevanje na začetku skrivata za pretvarjanjem. Ana je označena kot zmagovalka večera, ki je v svoji črni obleki nepremagljiva in se ji ukloni tudi salonski pav Vronski.
Ko se Ana vrne k možu in sinu v Sankt Peterburg, ji sledi tudi Vronski. Približuje se ji in jo osvaja, dokler Ana ne podleže. Anin mož Aleksej je birokratski pustež, ki se večinoma posveča svoji karieri, vendar v romanu ni negativna, ampak dovolj kompleksna osebnost, da bralec poznava tudi njegova stališča. Ko se Ana preda Vronskemu, od njune zveze pričakuje življenjsko izpolnitev in čedalje slabše prenaša moža. V romanu je pomemben simbolični dogodek, ko preambiciozni Vronski na konjskih dirkah z nerodnim gibom zlomi svoji kobilici hrbtenico in tako uniči nežno in plemenito bitje. Podobno občutljiva in zaupljiva je Ana, ki z Vronskim zanosi in mu pod moževo streho rodi hčer. Ljubezenski trikotnik se stopnjuje do kritične situacije po porodu, ko se bolj sočutno in razumevajoče obnaša mož Aleksej, ki Ani ob hudih blodnjah odpusti, ona pa ga prepozna kot boljšega človeka. Vronski odreagira z neuspešnim poskusom samomora, po umiritvi razmer pa z Ano in hčerko odpotuje iz Rusije v Italijo. Za Vronskega je odhod konec obetajoče vojaške kariere, za Ano pa osvoboditev iz zakona, ki ga ne prenaša, zato niti ne želi ločitve, ki bi vsaj malo olajšala družbeni status prešuštnice. Levinova in Kitijina zgodba o burnem dogajanju med Ano in Vronskim stoji. Obima je žal za ponesrečeno snubitev in ko po letu dni Levin spet sreča Kitijo, znova prosi za roko. Sledijo zaroka, poroka in odhod mladih zakoncev na podeželje. Levinova in Kitijina zgodba ima manj pretresov in nihanj kot Anina. Tudi njuno usklejevanje teče bolj gladko, saj si izbereta družbeno priznan način življenja. Vronski in Ana se v Italiji začneta dolgočasiti, saj ima sama ljubezen ni več dovolj. Kazati se začnejo prve razpoke predvsem v intenzivnosti čustvovanja, ki pri Ani ne pojenja, pri Vronskem pa polagoma postaja del vsakdanjosti. Ana čuti vse večjo ljubezen do odsotnega sina Serjože in si ga strastno želi videti, vendar ob vrnitvi v Rusijo nima več vstopa v moževo hišo. Zato nepričakovano udre prav na sinov rojstni dan.
In še tisti mah, ko je vratar to govoril, je Ana zaslišala otroško zehanje. Po samem glasu tega zehanja je spoznala sina in ga ko živega zagledala pred seboj. Pusti me, odidi, je naglo rekla in stopila skozi visoka vrata. Desno od vrat je stala postelja in na postelji je sedel deček v sami odpeti srajčki. Zvijal se je z vsem telescem in se hkrati pretegoval, ko je zazehal do kraja. Tisti mah, ko so se ustnice spet sešle, so se ujele v blaženo zaspan nasmeh in s tem nasmehom se je deček počasi in sladko zvrnil nazaj. Serjoža, je šepnila Ana in neslišno stopila k njemu. Ko je bila ločena od njega, in zlasti ves ta zadnji čas, ko je ljubezen do njega nenehno naraščala v njej, si ga je predstavljala kot štiriletnega fantička, kakršen je bil najdražji. Zdaj pa niti ni bil več takšen, kakršnega je bila zapustila. Še dlje je bil od štiriletnega fantička. Še je zrastel in shujšal. Kakšen je, kako suh je v obraz, kako kratke lase ima, kakšne dolge roke, kako se je spremenil, odkar ga je zapustila. Vendar je to Serjoža. To je njegova oblika glave, to so njegove ustnice, njegov mehki vratek in široka plečka. Serjoža, je ponovila tik nad otrokovim ušesom. Znova se je vzdignil na komolec, obrnil kuštravo glavo levo in desno, kakor da kaj išče, in odprl oči. Tiho in vprašujoče je nekaj trenutkov gledal mamo, ki je nepremično stala pred njim. Potem se je iznenada blaženo nasmehnil, spet zaprl oči, ki so mu lezle skupaj in se spustil, toda ne nazaj, temveč k njej, njej v naročje. Serjoža, fantek moj mili, je spregovorila s težkim dihom in z obema rokama objela njegovo mehko telesce. Mama, je stisnil Serjoža in se je izvijal pod rokami, da bi se jih dotaknil s kar najštevilnejšimi deli telesa. Zaspanim nasmehom in še zmeraj zaprtih oči se je z debelimi ročicami s posteljne zglavnice preprijel za njene rame. Stisnil se je k njej, da jo je zalil tisti prijetni zaspani von, tista toplota, ki veje samo od otrok, in ji začel drgniti lice ob vrat in rame. Vedel sem, je rekel, ko je odpiral oči. Danes je moj rojstni dan. Vedel sem, da boš prišla. Takoj bom vstal. In se je znova pogreznil v spanje. Ana ga je željno ogledovala.
Videla je, kako je zrastel in kako se je spremenil, odkar nje ni bilo pri njem. Prepoznavala je njegove gole, zdaj tako velike noge, ki so silile izpod odeje. Prepoznavala je njegova shujšana lica, njegove pristrižene kratke kodre na tilniku, kamor ga je nekdaj toliko krat poljubila. In vendar vsega tega hkrati tudi ni prepoznala. Vse to je otipavala, reči pa ni mogla nič. Solze so jo dušile. Zakaj pa jočeš, mama? Je vprašal Serjoža, ki se je bil do kraja zdramil. Mama, zakaj jočeš? Je vprašal z jokavim glasom. Jaz? Sej ne bom jokala. Jočem od veselja, tako dolgo te že nisem videla, sej ne bom. Sej ne bom, je govorila. Požirala je solze in se obračala proč. No, obleči se boš moral, je dodala po premolku, ko si je bila opomogla, in ne da bi bila izpustila njegovo roko, je sedla poleg postelje na stol, na katerem je bila pripravljena Serjoževa obleka. Kako se oblačiš brez mene, kako? Je hotela začeti sproščeno in veselo, pa ni zmogla in se je spet obrnila proč. Z mrzlo vodo se ne umivam več. Očka je rekel, da ni treba. Vasilija Lukiča še nisi videla, kaj? Vsak čas bo tukaj. Ojej, na obleko si se mi usedla. In Serjoža je planil v smeh. Pogledala ga je in se nasmehnila. Mama, dušica zlata moja, je vzkliknil. Znova se je vrgal k njej in jo objel. Zdelo se je, kakor da je šele zdaj, ko je uzrl njen nasmeh, jasno doumel, kaj se je zgodilo. Tega ti ni treba, je rekel in je snel klobuk z glave. In ko da jo je brez klobuka na novo prvič zagledal, jo je spet začel divje poljubljati. Kje pa si mislil, da sem? Saj nisi mislil, da sem umrla. Tega nisem verjel. Nisi verjel, srce moje? Vedel sem. Vedel sem, je Serjoža ponavljal svoj priljubljeni izraz. Ujel jo je za roko, ki ga je božala po laseh, si jo z dlanjo pritiskal k usnicam in jo poljubljal.
Odlomek pokaže vse mojstrstvo Tolstojevega psihološkega realizma. Začetno orisovanje je osredotočeno na prebujajočega se Serjožo, ki se na pol snu nenadoma zave, da se je vrnila ljubljena mati. Anina ljubezen do sina je prikazana z notranjim monologom, z njenim neposrednim podoživljanjem, saj ji prekipevajoča čustva branijo govoriti, dušijo jo solze veselja. Zmožna je le kratkih vzklikov in odsekanih stavkov, medtem ko se Serjoža takoj preda radosti, se stisne k njej in jo začne poljubljati. Ana ga skuša spraševati o vsakdanjem življenju, a najbolj jo zanima, ali se je Serjoža spominja, ali ne verjame lažem, da je umrla. Intenzivno čustveno srečanje med materjo in sinom je živo predstavljeno z ekspresivnim, navezanost razkrivajočim dialogom, s katerim ob stiskanju drug k drugemu vzpostavita izgubljeni stik. Odlomek je eden izmed vrhov romana, saj Ana sina ljubi z nesebično ljubeznijo, medtem ko od Vronskega zahteva brezpogojno vračanje strasti, kar se pretvori v ljubosumno posesivnost. Prav ločenost od sina je eden od pospeševalcev njene tragedije, saj do hčerkice ne občuti iste materinske navezanosti.
Vrnitev v Rusijo je za ljubimca posebna družbena preizkušnja. Medtem ko se Vronski zlahka povrne v staro družbo, Ana ostane stigmatizirana in nezaželena. Ločitev pa zdaj odklanja tudi Karenin, ki je padel pod vpliv peterburške pobožnjakarice Lidije Ivanovne. Vronski in Ana se ustalita na manj izpostavljenem podeželju, ki pa ju ne izpolnjuje tako kot Levina in Kiti. Vronski se spogleduje s politično kariero, Ana pa postaja čedalje bolj puhla in spogledljiva, saj želi z ženskimi čari držati ljubimca ob sebi. Levin in Kiti pričakujeta prvega otroka, ki njuno razmerje izpolni z novo odgovornostjo.
Iznenada pa se je razlegel ničemur podoben krik. Ta krik je bil tako strašen, da Levin niti ni skočil po konci, temveč je pridržal dih in preplašeno, vprašujoče pogledal zdravnika. Doktor je nagnil glavo, prisluhnil in se odobravajoče nasmehnil. Vse je bilo tako nenavadno, da Levina že nobena reč ni več osupnila. Najbrž mora biti tako, je pomislil in obsedel. Kdo je le tako zavpil? Planil je na noge, po prstih stekel v spalnico, se ognil Lizavete Petrovne in kneginje in stopil na svoje mesto, k zglavju. Krik je utihnil, toda nekaj se je bilo spremenilo. Kaj se je bilo spremenilo, ni vedel in ni razumel in tudi ni hotel ne vedeti, ne razumeti. Vendar je to sprevidel po obrazu Lizavete Petrovne. Njen obraz je bil strog in bled in še enako odločen kot poprej, čeprav so ji čeljusti rahlo podrhtavale, oči pa je nepremično upirala v Kiti. Kitijin razgreti, izmučeni obraz, na katerem se je bil pramen las prilepil ob potno lice, je bil obrnjen k njemu in je iskal njegove oči. Njene vzdignjene roke so se iztezale k njegovim. S potnimi rokami je zgrabila njegove hladne dlani in se jih začela pritiskati na obraz.
Tukaj ostani, tukaj ostani, ne bojim se, ne bojim se, je hlastno govorila. Mama, vzemite uhane, nagajajo mi. Se se ne bojiš, takoj bo, takoj bo. Lizaveta Petrovna, govorila je naglo. In videti je bilo, da bi se rada nasmehnila. Na lepem pa se ji je spačil obraz in pahnila ga je od sebe. Ne, to je strašno. Umrla bom, umrla. Pojdi, pojdi, je zavpila in spet se je razlegel tisti nečloveški krik. Levin se je prijel za glavo in stekel iz sobe. Sej ni nič, sej ni nič, vse je v redu, je Doli zaklicala za njim. Toda naj so govorili, kar so hoteli. Levin je vedel, da je zdaj vse izgubljeno. Z glavo naslonjeno ob podboj je stal v sosednji sobi in poslušal, kako nekdo vrešči in tuli, da Levin kaj takega še ni slišal. Vedel je, da tako vpije tisto, kar je bilo prej Kiti. Otroka si že zdavnaj ni več želel. Zdaj je tega otroka sovražil. Niti ni več želel, da bi Kiti ostala živa, želel je samo, da bi bilo tega strašnega trpljenja konec. Doktor, kaj je to? Kaj je to, moj bog? Je rekel Levin in lovil za roko zdravnika, ki je bil vstopil. Končava se, je rekel doktor. In njegov obraz je bil pri teh besedah tako resen, da je Levin njegove besede končava se razumel kot umira. Ves iz sebe je planil v spalnico. Prvo, kar je zagledal, je bil obraz Lizavete Petrovne. Bil je še bolj namrščen in še strožji kot prej. Kitijinega obraza ni bilo. Kjer je bil prej njen obraz, je bilo zdaj nekaj strašnega. Strašnega tako zaradi svoje napetosti, kakor zaradi glasu, ki je prihajal od tam. Levin je z glavo priletel ob stranico postelje. Začutil je, da mu poka srce. Strahotni krik ni hotel utihniti, postal je še strašnejši. Iznenada pa je odnehal, kakor da je dosegel skrajno mero strahote. Levin ni verjel ušesom, vendar ni bilo nobenega dvoma. Krik je utihnil. Slišati je bilo, kako so nekaj tiho šarili, nekaj je šuštelo in nekdo je težko dihal. In Kiti in pretrgani, toda živi in nežni, srečni glas je tiho spregovoril. Končano je. Vzdignil je glavo. Roke so ji onemogle ležale na odeji, ko je nenavadno lepa in tiha, brez besede zrla nanj. Hotela se je nasmehniti, pa se ni mogla. In Levin se je iz tega skrivnostnega in strašnega, neslutenega sveta, v katerem je bil preživel teh 22 ur, mahoma začutil prenesenega v prejšnji, vajeni svet, ki pa je zdaj sijal v tako mogočni novi sreči, da je ni mogel prenesti. Napete strune so se vse potrgale. Zajhtel je. In solze radosti, ki jih nikakor ni pričakoval, so s tako silo ustale v njem, da so mu stresale vse telo in da dolgo ni mogel do besede. Pred posteljo je padel na kolena, si pritisnil ženino roko na ustnice in jo poljubljal. In njena roka je s komaj opaznim gibanjem prstov odgovarjala na njegove poljube. Tam, ob vznožju postelje, pa je v spretnih rokah Lizavete Petrovne, kakor plamenček nad svetilko plapolalo življenje človeškega bitja, ki ga prej še ni bilo. In ki bo enako, z isto pravico in istim pomenom zase, živelo in plodilo sebi enake. Živ je! Živ! Pa še deček! Bodite brez skrbi! Je Levin zaslišal glas Lizavete Petrovne, ki je z drhtečo roko tolkla detece po hrbtu.
Res? Mama? Je rekel Kitin glas. Odgovorilo je samo kneginino hlipanje. In sredi tišine se je kakor nedvoumen odgovor na materino vprašanje razlegel glas, ki še malo ni bil podoben drugim pridušenim glasovom v sobi. To je bil pogumen, drzen, brezobziren krik novega človeškega bitja, ki se je vzelo, da nisi mogel razumeti, odkot.
Odlomek je zaradi personalnega pripovedovanja in notranjega monologa izrazito dramatičen. Levin se z rojevanjem srečuje prvič. Nikoli si ni predstavljal takih bolečin, trpljenja, nervoze in nestrpnosti. Zmeden in prestrašen, ni sposoben niti misliti, niti reagirati. Želi si le čim prejšnjega konca takih muk. Po napetosti, ki s personalnim pripovedovanjem doseže vrhunec zakrčenosti v nemi grozi, se rodi sinček in vsem prinese pomiritev. Dramatičnost dogajanja se z detetovim rojstvom katarzično prevesi v srečo, v osuplo radost nad novim življenjem. Dogodek je prelomnica v Levinovem življenju, saj se dokončno potrdi kot mož in oče. Družina v najbolj tradicionalnem patriarhalnem smislu, z ženo kot materjo in številnimi otroki, je pripovedovalcu ena od bistvenih vrednot. Kitty in Levina pa postavi še na rusko podeželje, kjer posameznik živi v skladu z naravo in letnimi časi. Kolikor bolj se človek odtujuje svojemu bistvu, to je prvobitni povezanosti z zemljo in sočlovekom, bolj je zmeden in brez kompasa. Levin se na koncu romana idejno najde v tolstojanstvu, to je verovanju v smiselnost človekovega etičnega delovanja, v iskanju dobrega tukaj in zdaj.
Ana in Vronski, ki v romanu predstavljata nasprotni par Levinu in Kitty, zaradi njegovega ohlajanja in njene stopnjujoče se ljubosumnosti pospešeno drsita v tragedijo. Njen samomor pod vlakom je po njenem mnenju za Vronskega zaslužena kazen, za njo pa rešitev iz muk, da bi živela v mlačni povprečnosti čustev.
Moja ljubezen postaja čedalje bolj strastna in sebična. Njegova pa vse bolj ugaša in ugaša. Prav zaradi tega se razhajava, je predla naprej. In tu se ne da nič pomagati. Zame je on vse. In jaz zahtevam, da bi se mi ves čedalje bolj predajal. On pa mi hoče vse bolj in bolj pobegniti. Dokler se še nisva združila, sva se šla naproti, odtlej se pa nezadržno razhajava in tega ni mogoče spremeniti. On mi govori, da sem nesmiselno ljubosumna in tudi sama sem si dopovedovala, da sem nesmiselno ljubosumna. Toda to ni res, nisem ljubosumna. Nezadovoljna sem. Toda odprla je usta in se presedla v kočiji, tako jo je razburila misel, ki jo je bila iznenada obšla. Da, ko bi mogla biti še kaj drugega, kakor ljubimka, ki si strašno želi samo njegovega ljubkovanja. Toda jaz ne morem in nočem biti kaj drugega. In s to željo zbujam odpor v njem, on pa jezo v meni. In drugače tudi ne more biti. Kaj pri sebi ne vem, da me ne bi varal. Da nima nobenih namenov za stran Sorokine. Da ni zaljubljen v Kiti in da se mi ne bo izneveril. Vse to vem, vendar mi ni zato nič lažje. Če me ne bi več ljubil, če bi bil le iz dolžnosti dober in nežen z menoj, tistega, kar jaz hočem, pa ne bi bilo. Potem bi bilo to tisočkrat huje, kakor če bi me sovražil. To bi bil pekel in tako tudi je, že zdavne me ne ljubi več. A tam, kjer se konča ljubezen, se začne sovraštvo. Teh ulic sploh ne poznam. Nekakšni griči, pa same hiše. Same hiše. In v vseh hišah ljudje. Ljudje, koliko jih je, neskončno veliko in vsi se sovražijo med seboj. No, bom pa premislila, kaj bi rada, da bi bila srečna. Torej, dobila sem razvezo zakona, Aleksej Aleksandrovič mi je pustil Serjoža in umožila sem se z Vronskim. Brško se je spomnila Alekseja Aleksandroviča, ga je nenavadno razločno, kakor živega uzrla pred seboj. Videla je njegove krotke, mrtve, ugasle oči in modre žile na belih rokah. Slišala je, kako mu pada in se mu vzdiguje glas, pa kako poka s prsti. Spomnila se je čustva, ki je bilo nekdaj med njima in ki se je tudi imenovalo ljubezen. In zdrznila se je od studa. No, razvezala sem se in zdaj sem žena Vronskega. Bo Kiti zdaj nehala gledati name, kakor je gledala danes? Ne. In Serjoža? Bo Serjoža nehal spraševati in premišljevati o mojih obeh možeh? In kakšno novo čustvo si bom še lahko izmislila med seboj in Vronskim? Je sploh še mogoče kaj takega, kar ne bi bilo trpljenje, da v sreči niti več ne govorim? Ne in ne, si je zdaj odgovorila čisto brez omahovanja. Nemogoče je. Razhajava se za vse življenje. Jaz sem onesrečila njega, on mene. Spremeniti se pa ne da, ne njega, ne mene. Vse mogoče sva že poizkusila. Vijak se je že zvil. Kaj nismo vsi samo zato vrženi na svet, da se sovražimo med seboj in da zato mučimo sebe in druge? Gimnazijci gredo, smejijo se. In Serjoža? Se spomnila. Tudi o njem sem mislila, da ga imam rada. Moja nežnost do njega me je ganila, vendar sem živela brez njega. Zamenjala sem ga za drugo ljubezen in se nisem zaradi te zamenjave nič pritoževala, dokler me je tista ljubezen zadovoljevala. Studom se je spomnila tistega, kar je imenovala drugo ljubezen. In vesela je bila, da zdaj tako jasno vidi svoje življenje in življenje vseh drugih.
Anin notranji monolog v odlomku prikazuje vso razliko med bleščečo, samozavestno žensko, kakršna se pojavi pred usodnim plesom z Vronskim, in razočarano, naveličano in obupano ljubimko, ki jo obhajajo samomorilne misli. Kljub zmedenosti in preskakovanju misli, neizprosno vidi resnico propadajočega razmerja in brezizhodnost svoje prihodnosti, tako da je njena zadnja podoba v pripovedi razrvana in nestabilna in sugestivno razkriva spoznanje o nestalnosti in minevanju velikih čustev. Pripovedovalčeva posebna umetnost je v uživljanju v psihologijo razočarane ženske, ki izgublja psihično oporo in ki v svetu okoli sebe podobi svoje notranjosti vidi le sovraštvo in gnus.
Tolstojev roman Ana Karenina je že zaradi velike dolžine, prepletanja prizorišč, številnih oseb in postranskih dogodkov preizkušnja vztrajnosti za bralca. Obe glavni zgodbi, tako Levinova in Kitijina kot Anina in Vronskega, tečeta počasi, za stranitvami dogajanje se umirja in pospešuje. Pripovedna tehnika sloni na epskosti, torej na enakovrednem posvečanju tako dramatičnim preobratom kot žanrskemu opisovanju vsakdanjega življenja v mestih in na podeželju. Pripovedovalec upleta tudi kritiko sodobnih novosti in hvaljenje tradicije. Levina pa postavi v ospredje kot nosilca svoje etične misli. V romanu se orisovanje ljudi in okolja menjava z dramatičnimi ali lahkotnimi dialogi, osebe pa psihološko poglabljajo notranji monolog. Ana Karenina je tako v izhodišču roman o parih in o razmerih, ki določajo njihovo rast ali propad, o pomenu starševstva in vrstah ljubezni, a tudi mozaik ruskega življenja od mondene peterburške visoke družbe do preprostih mužikov, od sijočih salonov do preprostih izb, od velemestnih ulic do prašnih podeželskih kolovozov.